Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 492. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije donosimo zapise francuskih diplomata iz druge polovine 19. vijeka o izvoznim artiklima Bosne i Hercegovine. To su bili uglavnom zlato, zlatni proizvodi, gvožđarski proizvodi. Saznaćemo kakav je novac bio u opticaju, a i neke detalje o trgovačkim običajima i naravima. U drugoj trećini emisije prenosimo tekst iz glasnika Zemaljskog muzeja iz 1894. godine, autora Emilijana Lileka, profesora Visoke gimnazije u Sarajevu, o posmrtnim običajima kod pravoslavnih Srba u Bosni, a u nastavku donosimo tekst iz Bosanskog prijatelja, godina 1870. o trudnoći i porodu, kako je to zapisano u Bosanskom prijatelju. Emisiju završavamo arhivskim ispisima iz 135. emisije iz oktobra 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Zahvaljujući profesoru Mithatu Šamiću i njegovoj knjizi Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, koja je objavljena 1981. godine, nastavljamo upoznavati slušalce Medaljona o robama, odnosno trgovini i izvoznim artiklima druge polovine 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini, dakle još u vrijeme vladavine Turske imperije. Pa da čujemo. Među proizvodima koje je Bosna izvozila u druge zemlje, naročito u zemlje koje su bile u sastavu tadašnje Austro-Ugarske, treba pomenuti sljedeće: žito, kukuruz, ječam, zob razne žitarice, stočnu hranu, goveda, ovce, koze, svinje, suhe, volujske i ovčije kože, učinjene kože, safijan, vunu, vosak, suhe šljive, vunene tkanine, ćebad, pozamenteriju, dakle dugmad, vrpce od svile, vune ili pamuka, sirovo željezo, posuđe i druge predmete od željeza, oružje, noževe, daske za burade, drvo za gradnju i loženje, orahe, lješnike, žir, neučinjene kože. Od obrtničkih, dakle zanatskih proizvoda koji su bili predmet trgovine u Bosni, navedimo bar neke kao sedlarstvo, obućarske, kožarske, sapunske, kazandžijske, proizvodi od željeza i bakra, oružarske, zlatarske, krznarske. O nekim od navedenih proizvoda francuski konzuli saopštavaju zanimljiva obavještenja. Evo radi ilustracije 2-3 takva obavještenja. Proizvodnja sapuna. Po Alfonzu Rousseau, Foča je imala u ovom razdoblju, dakle 1863. godina, tako reći monopol u proizvodnji sapuna i proizvodila ga je oko 80 do 90.000 oka godišnje. A često su ga i sami stanovnici proizvodili u svojim kućama za sopstvene potrebe. Autor navodi način proizvodnje ovog artikla u Bosni. Nekoliko rečenica o pozamenterijskoj robi. Isti konzul, dakle Alfons Rousseau, saopštava da je ova grana domaće radinosti bila dosta razvijena i da je svojim proizvodima ne samo snabdjevala Bosnu, nego ih je i izvozila u Hercegovinu, Crnu Goru i jedan dio Rumelije. Samo u Sarajevu ima, piše naš putnik, oko 200 radnji u kojima se izrađuje ova vrsta proizvoda i to svi rukom. U pomenutim radnjama se fabrikuju dugmad od svile i zlata ili jednostavno od pamuka, zatim gajtani, vrpce, kićanke itd. Alfons Rousseau ukazuje i na upotrebu ovoga artikla pri izradi predmeta bogate pozamenterije, kao što su navlake za sedla od platna ili od pliša, vezane zlatom ili srmom, srđade, muslinske maramice i drugo. Zlatarski proizvodi. U ovoj vrsti izrađevina isticalo se naročito Sarajevo. Njegovi proizvodi su doista neobično fini i izvrsne izrade, piše Rousseau. Riječ je o predmetima u filigranu, zlatnom ili srebrnom, koji se odlikuju ukusom i elegantnom izgradom, kao što su, na primjer, narukvice, broševi, dijademe, zarfovi i drugo. Ova vrsta zlatnih proizvoda podsjeća autora na slične predmete lijepo izrađene u Genovi, Napolju i na Malti. Rousseau opisuje Sarajevo kao važan trgovački centar. Zanimljive su isto tako informacije koje Alfons Rousseau daje o Sarajevu kao jedinom većem trgovačkom centru Bosne. Citat. Jedino trgovačko mjesto u pravom smislu jeste grad Sarajevo, piše Rousseau. Ovo se odnosi posebno na uvoznu trgovinu koja je sva opšte uzevši koncentrisana, centralizovana u ovom gradu. Naime, iz Sarajeva se uvezeni artikli šalju u druga mjesta, u druge centre ove pokrajine, prodajom na veliko. Istina, neka od tih mjesta koja su blizu granice snabdijevaju se direktno u samoj Austriji. Ali to čini izuzetak. Naprotiv, kada je riječ o izvoznoj trgovini, glavni grad Bosne ne uživa monopol budući da sami proizvođači upućuju svoje proizvode u Austriju i njene pokrajine preko Livna, Bihaća, Kostajnice, Gradiške, Broda, Brčkog, Tuzle, Zvornika i Novog Pazara. Rousseau dodaje da je posljednji grad, to jest Novi Pazar, izgubio svoj nekadašnji trgovački značaj dok su još u njemu Dubrovčani održavali jednog zastupnika i imali velike magazerove. Za koncentrisanost ozbiljne, visoke trgovine u Sarajevu, u kome se nalazi mnoštvo trgovaca, među kojima i dosta bogatih, nalazi pomenuti francuski konzul dva razloga. Najprije on to objašnjava njegovim topografskim položajem. Sarajevo se nalazi u samom središtu, odnosno centru zemlje. Zatim prisustvom u njemu najviših lokalnih vlasti i administracije kao i evropskih konzula. Citat. Trgovina je naravno dobila u tim okolnostima uvjete za sigurnost i razvitak koje ne bi mogla dobiti drugdje i inače. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuski konzul Alphonse Rousseau procjenjuje broj trgovaca u glavnom gradu Bosne, u Sarajevu, uključujući sitne trgovce na oko 220, i to 140 muslimanske vjere, 50 hrišćanske i 30 jevrejske. Međutim, ima 18 godina, to jest oko 1846. prije nego što je Omer Paša Latas, dakle Mihajlo Latas, sproveo u Bosni reforme, jedva ih je bilo petina toga broja. Ranije su, naime, trgovci u Bosni bili stalno izloženi zlostavljanju svih vrsta koja su ih sprečavala da se bave trgovinom sistematski i korisno. Svi ti trgovci ne snabdijevaju se robom neposredno kod fabrikanata, nego u Beču i u Trstu, a s tim gradovima održavaju poslovne veze i u njima drže korespondente ili trgovačke povjerenike. Nije bez interesa ni činjenica da se trgovački, odnosno trgovci domorovci, bave pretežno trgovinom domaće robe. U trgovinu drugim artiklima se ne upuštaju bilo zbog indiferentnosti ili nemara, bilo uslijed nepoznavanja trgovačkih običaja i naravi evropskih, ili zbog svoje netrpeljivosti, fanatizma prema kolegama hrišćanske vjeroispovijesti. Nekoliko rečenica o novcu. Iz Rusovog izvještaja datiranog 20. februara 1864. saznajemo neke činjenice i o novcu koji je tada bio u opticaju u Bosni, kao da je u ovoj pokrajini postojao tada samo metalni novac kao sredstvo plaćanja, dok je papirni novac bio u njoj gotovo nepoznat. Da je osnovna novčana jedinica bila turski pijastar, koji je imao 40 para i vredio je otprilike nešto više od 23 francuska santima, to jest jedan franak je iznosio 4 pijastara i 10 para. Austrijski dukat je stajao 50,5 pijastera, austrijski cvancik 3,5 pijastera, ruska srebrna rublja vrijedila je 17,5 pijastera, francuski napoleondor 85 pijastera, a engleska funta sterlinga 106 pijastera. I nešto o trgovačkim običajima i naravima. U prvom redu sarajevski su trgovci, kao što smo vidjeli, nabavljali robu iz Beča i Trsta, a isto tako i iz Srbije. I to ili za gotov novac, to je bio rijedak izuzetak, i tada su dobivali izvjestan popust koji je varirao prema vrijednosti kupovina, vrsti i kvalitetu robe, od 6 do 12%, ili pak na kredit sa rokom plaćanja od 4 do 6 mjeseci. I u tom slučaju su cijene bile malo više. Ukoliko, međutim, po isteku roka ne bi udovoljili svojim obavezama, plaćali bi 6 do 7% interesa na neplaćeni iznos. Sarajevski trgovci nisu se, po mišljenju konzula Alfonza Rousseaua, odlikovali nekom strogom tačnošću u izvršavanju svojih novčanih obaveza. Uzrok zakašnjenjima su bile špekulacije, naime budući da su novac u zemlji plasirali pozajmljujući ga drugima uz veoma visok interes, odnosno kamatu, nastojali su da izvuku što veći profit iz svoga sopstvenog kapitala, koji na taj način nije gotovo nikad bio angažovan u trgovini. U Sarajevu zakonom dozvoljeni interes, odnosno kamata, iznosio je 12% godišnje, ali taj interes je figurirao samo na papiru. On je bio primjenjivan samo u slučaju sporova pred licem pravde. Inače, svi sarajevski trgovci, kako tvrdi Francuz Alphonse Rousseau, pozajmljivali su novac uz lihvarski interes koji je iznosio 1,5, 2, 3 pa čak i 4% mjesečno. Zažaljenje je što se to mora reći, ali je bilo u glavnom gradu Bosne malo trgovaca koji se odriču tako sramnog zelenaštva. Od strogih zakonskih propisa i mjera oni su se zaštićavali na taj način što nisu ni pominjali visinu interesa stope na pozajmljeni iznos, a naplaćivali su kamate odmah prilikom zaključivanja zajma. Što se tiče zarade, Alphonse Rousseau na osnovu prikupljenih podataka o uvozu i izvozu izvlači zaključak da bosanski trgovac ostvaruje na kupljene i prodane artikle dobit koja varira od 30 do 80%. Taj ogromni profit on objašnjava činjenicom što dotad nijedan strani trgovac koji radi sa svojim sopstvenim kapitalom nije došao da se nastani u zemlji pa da konkuriše domaćim trgovcima koji su vezani međusobno interesima, više ili manje monopolisali, tako reći, svu izvoznu trgovinu samo u svojim rukama. Zapisao je Alphonse Rousseau, nama preveo i priredio profesor Mitra Čanić.
Radio Republike Srpske.
Pred nama je, dakle, kao i u prošloj 490. emisiji, glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz 1894. i studija Emilijana Lileka, profesora Velike gimnazije u Sarajevu, o vjerskim starinama iz Bosne i Hercegovine. Konkretno, u prošloj emisiji posvetili smo se posmrtnim običajima, kako Lilek piše, istočno pravoslavnih u Bosni. Pa da čujemo šta je zapisano o čuvanju pokojnika. Dok je pokojnik u kući, treba kome kod njega sjediti i čuvati ga da ne bi preko njega prešla ili preskočila kakva životinja, kao na primjer mačka, miš, kokoš i tako dalje, jer kažu da bi se onda mrtvi povampirio. I čovjek ne smije više njegove glave proći nego ispod nogu. Jede se i pije za pokoj duši. Mrtvac treba da leži neukopan noć i dan. Ljudi i žene dolaze iz obližnjih kuća, razgovaraju se, spominju vrline pokojnika, a nipošto neće kazati nešto zla o njemu, držeći se rimskoga nil nisi bene de mortuis. Jedu i piju kavu i rakiju ili vino i rakiju u pokoju duše, kako se, na primjer, u Petrovcu kaže. U kući mrtvačkoj i u susjednim kućama prolije se voda. Kod Vlasenice, ili kad u Vlasenici u jednoj kući samrtnik umre, pa svojom smrću zateče kakvo jelo ili vodu, onda se to jelo i ta voda odmah prospe i u dotičnoj kući ne kuha se nikakvo jelo, nego obližnji susjedi donose ga za 3 dana. I vatre ne lože za 3 dana. I u Sarajevu istrne se vatra u mrtvačkoj sobi, a voda se ne prolije. I u Zenici proliju vodu ne samo u mrtvačkoj kući, nego i u susjednim kućama. U kući mrtvog ne lože vatru na dan smrti. Jelo donose im drugi taj dan. U Foči prolije se također voda u kući mrtvačkoj i po komšiluku. U Sarajevu kažu, ko bi se od pokojnog u kući zatečene vode napio, pao bi odmah u nesvijest. I šiti se tu ne smije u mahali mrtvog dok je on u kući, da aranđel opere mač kojim je dušu izvadio. I u Ljubinskom kotaru prolije se voda iz mrtvačke kuće. To neće nipošto grijati vode za kupanje mrtvaca u kući, nego pred kućom. Ako dim od vatre na kojoj se ta voda grije ide u kuću, onda je to znak da će iz iste kuće opet brzo biti mrtvac. Ako dim ide od kuće, onda neće biti iz te kuće zadugo mrtvaca. U Trebinskom kotaru umivaju se oni koji izlaze iz kuće pokojnika. Većinom poliju samo prste, pa onda protaru ruku o ruku i obrišu peškirom. Gimnazijalac moj Čerović vidio jednom gdje pred kućnim vratima stajaše ibrik sa vodom i koji bi izašli iz kuće umivali bi ruke vodom iz onog ibrika. Posebno poglavlje profesor Emilijan Lilek daje žrtvi za pomirenje. U Trebinju, kad mrtvaca ponesu da ga ukupaju, metnu na ono mjesto na kome je mrtvac ležao tanjir napunjen žitom i užito pobodeno jaje. Taj tanjir sa žitom i jajetom stoji na tom mjestu sve dotle dok mrtvaca ne ponesu na groblje. Kada ga ponesu, onda taj tanjir sa žitom i jajetom bace za njim. Gdje koji bace i tanjir ujedno sa žitom i jajetom, gdje koji samo žito i jaje, a tanjir povrate kući. Ovo čine radi toga da ne bi na dotične kuće opet ubrzo bio koji mrtvac. U Sarajevu rade nešto slično. Čim se pokojnik iz kuće odnio, onda metnu domaći činiju panaije, čašu vode i jednu zapaljenu svijeću na ono mjesto gdje je pokojnik ležao. To stoji dotle dok svećenik ne dođe da osvješta vodicu, a onda se to digne. Drugi metnu na pokojnikovo mjesto 3 zrna pšenice, 3 zrna zemlje i malo vode da se umrli ne bi povampirio. U Sarajevu ima još jedan običaj. Ako bi brzo dvoje u jednoj kući umrlo, zakolju drugi, treći ili četvrti dan nakon smrti, što god. Što se je u onoj kući hranilo obično kokoš, i to na kućnom pragu, da bi ona kokoš svojom smrću zamijenila smrt trećeg čeljadeta, jer prosti narod misli da će ako dvoje u jednoj porodici u godini dana umre, i treće za njima umrijeti. Zaklana kokoš koja se zove kurban, pošalje se siroti da je ona pojede. Isto se tako običaje odmah zaklati kokoš koja bi propjevala bilo koje u kući bolesničko, odnosno bolesno ili ne bilo, jer se misli da takva kokoš sluti nekakvoj velikoj bolesti ili smrti koji će ovu kuću snaći. I u Gackom kažu, ako u jednoj kući za godinu dana umre dvoje, da će i treće. Zapisao je profesor Emilijan Lilek u svojoj studiji u Glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon zabilježenih posmrtnih običaja srpsko-pravoslavnih u Bosni koji su objavljeni u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine, vraćamo se bosanskom prijatelju, listu koji je pokrenuo i izdavao Ivan Franu Jukić Banjalučanin. Naravno, vraćamo se u 1870. godinu i sa malo optimističkim, odnosno ljepšim temama. Prva je bosanska zdjetna, je li ponila, e, to je već baba. To je narodna poslovica. Štirka, nerodkinja, može se u Bosni dosta naći, no toga radi njima se ne smije rugati, da pače kao bića izvanredna, take se smatraju. Plod je od dragoga Boga, vele Bošnjaci, pa ako ga ne da, gospodar je koji čini iz dobre svrhe. S tim pobožnim izgovorom neplodnici sebe tješe i zagovaraju. Plodnost je pak smatrana kao osobiti darak i blagoslov Božji, no opet to ne smeta uopće govoreći, da se ne stide bosanke koje su zdjetne. Osobito mlade neve bosanke koje su prvi put zdjetne, one svoje stanje, dakle trudnoću, kriju i pokrivaju. Tako je samo spomenuti da je zdjetna. Ona se sva užburi i vatrene plamence uz bijelo lice udaraju. Razlog ima jer se tad spomene da je izgubila carstvo, djevojačstvo, odnosno nevinost, izgubila fino fesić sa glave pod kojim dok je bila nije se bojala ni istoga cara u Stambolu gradu. Pram kosa zlačenih spleten u sitne pletenice koje su od petero i od devetoro bile pušćane niz leđa, mora skupit i obavit oko ruse glave na znak svoga porušenja. Ta ona je jur baba postala. Za ovaj stid pokriti mislim da su one prisvojile neke riječi izvanredne i smal nedokučljive, zabacivši pravu riječ koja im stanje pokazuje. Tako mjesto riječi ta je zdjetna, kao što vele kuj skotna, kobili ždrebna, kravi steona i tako dalje, one šaptuć na uho vele ta je s bremenom, ta je težka, ta ponila, ta nosi i tako dalje. Kroz vrijeme nosiva one ne mogu kolo voditi i igrati, a dobri starješine zabranjuju im svaki težak posao poslovati. One bi u to mogle pobaciti, a to je velika grehota. Neki pak obezdušnici, osobito po selu i na to nagone, ter češće put žene im pobace i tako je smrt gotova ne samo porodu nego i majki, ali su taki općeno smatrani kao bezdušnici i neznabožnici. Pobožne su sve bosanke za vrijeme nosiva, ter se neprestano Bogu i svetim priopćuju za sretni porod. Milostinju pak ubogim zanijekati, osim opačine prot dijelu od milosrđa, bilo bi kakvo zlo navući na svoj mili porod. One tvrdo vjeruju, narugat se ili milostinju ne dat kljastu ili sakatu, nijemu ili čoravu, da će Bog pripustiti, ter za pokoru te opačine da će i one nakazno dijete roditi. Zato ako odmah nisu mogle ubogom zadovoljiti, ter je od njih otišao, one lete za njim, traže ga i zadužbinu daju. Slučajeva se dogodilo pa nisu ubogog mogle naći, te zar s praznovjerjem zapaljene i djetešce nakazna poroda, a poslije do smrti sebe kunu i grijeh oplakuju. Mnogi pravi rodoljubi svojski su se zauzeli, ter to praznovjerje toliko štetno za Bošnjake, neprestano iskorjenjuju, piše u Bosanskom prijatelju iz 1870. A sada nekoliko rečenica o činu poroda. Kako su god Bošnjaci naglasuju naci, tako su i Bošnjakinje, odnosno Bosankinje, naglasuju nakinje. Njihov je porod upravo rekuć junački, a prokletstvo majke Eve rekao bi uopće da one nisu pobaštinile. One ne traže baba ni dadilja, vještaca ili vještica kad rađaju. Da pače, nitko i ne sazna kako i kad ona porodi ili kako vele u Bosni, obabi se, pobabi se. I samo se začudiš kad začuješ plać novorođenog djeteta. Uopće, one su same kad rađaju. One djetešce operu, one opreme, da pače i pupak mu svežu, a kad su to učinili, onda zovnu ono koji im je najdraži i djetešce mu pokažu, a za ovima koji imaju potrebu na postelju legnu. Za pokazat veliko junaštvo ovih junakinja navešću samo koji primjer. Buduć da su u Bosni sela odalečena i razštrcana tamo i ovamo, a svijet sasvim pobožan. Zato ne gleda što mora na nogu putovati 2 do 3 sahata za praznikom prisustovat kod molitve. Tako i ženskice zdjetne, dakle trudne, ne gledajući puta, dalečinu, niti svoje breme, teško hrle i lete o toj pobožnoj svetoj. No u putu češće se dogodi da im se navrši vrijeme od poroda. To njih ne uznemiruje, one se svrate u šumu, porode, jer svuda na blizu ima studene vodice, okupaju nejako djetešce, zamotaju ga u krpu, odnosno rubinu, pa nastave put svoj, opet okrste ga kod sveštenika i opet odu u kući kao da ništa nije ni bilo, pisalo je u Bosanskom prijatelju iz 1870.
Radio Republike Srpske.
Dvadeset osam godina prije Šveđanina Hajmera ovim krajevima je pješice prolazio Englez Arthur John Evans, kasnije lord i kasnije poznati svjetski arheolog. Na svom putu zastao je u dolini Fojnice, impresioniran rudnim blagom. Zašto se to blago ne eksploatiše, pitao se Arthur John Evans. Pa kaže, ovdje su prirodne prepreke teže nego ma gdje drugdje. Prije svakog početka kopanja rude mora se izgraditi i održavati duga linija putova i to sve na račun preduzimača. Kada bi se otvorila staza do glavnog državnog puta, opet ne bi bio vjerovatno moguć značajni saobraćaj, jer je teško naći most u pokrajini koji bi izdržao prenos teških tovara rude. I kad bi ove teškoće bile savladane, ostale bi druge fatalne političke prirode koje se vide na početku svakog takvog poduhvata. Uzmimo prost primjer. Po brdima na jugoistoku od Fojnice, blizu Franjevačkog manastira Kreševa, vide se žile cinobera i žive koje se smatraju toliko bogatijim kao rijetko gdje u Europi. Toliko su bogate da je neko njemačko društvo bilo sklono da povjeruje da bi se i pored normalnih troškova oko izgradnje puteva i rashoda druge vrste isplatio rad. Međutim, prvo se mora dobiti koncesija u Stambulu, a u onom talogu potpune ljudske korupcije ništa se ne može dobiti bez bogatog podmićivanja. Društvo je započelo rad u dobrom raspoloženju. Dalo je prvo jedan, a poslije toga drugi bakšiš. Mjeseci su prolazili, zahtjevi sultanovih savjetnika bivali su sve pretjeraniji, a izgledi za dobijanje tražene dozvole sve udaljeniji, dok se društvo nije našlo još prije ikakvog početka na putu stvarne propasti. Tako je kao beznadan ovaj poduhvat napušten. Isti su uzroci spriječili izvođenje ogromnih priprema preduzetih za rad u bosanskim rudokopima. Postoji jedna značajna pojava u vezi sa ovim bogatim rudnim oblastima i ona će začuditi sve one koji ispituju raspored stanovništva u Bosni. Danas su sva ranija središta ove rudarske aktivnosti uporišta rimokatoličkog stanovništva. Može li biti obična slučajnost što su sva tri glavna rimokatolička manastira u pokrajini, Fojnica, Kreševo i Sutjeska, smještena baš u samom žarištu najbogatijih rudnih oblasti u ovoj pokrajini? Sigurno ovo nije slučajnost. Prije je to rezultat niza uzroka iz daleke prošlosti i oni su, ako sam dobro shvatio, piše Evans, većinom objašnjenja onoga što je najznačajnije, a jednovremeno najmanje razumljivo u bosanskoj istoriji. Jednostavno i bez sumnje tvrdim da prisutnost katoličkog stanovništva i njegovih manastira u rudnim oblastima Bosne potpuno odgovara rimskom osvajanju, a kao dokaz navodim jednog čovjeka, a to je Gaj Asinije Polion, kome je Lovorov vijenac u dalmatinskom trijumfu donio vječnu slavu. Svakako izgleda da ne postoje dovoljni razlozi za sumnju da mnogi napušteni rudokopi i one izbrazdane planinske strane oko Fojnice nisu djelo i rad rimskih rudara. Rimski put je bio trasiran skoro do zapadnog podnožja ovog grebena i povezivao ga sa Dalmacijom. Ovi ilirski rudari u doba Rimljana nisu vadili manje od 20 kg zlata dnevno i slali ga Rimu preko upravnika dalmatinske blagajne. Sve ovo o Fojnici i njenoj rudom bogatoj dolini zapisao je Arthur John Evans u augustu 1875. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prvi kontakti Banja Lučana sa muzičkim stilom, džezom, počeli su sa pojavom Ton filma. Pouzdano se zna da su prvi domaći sastavi, dakle domaći džez sastavi, gostovali u Banja Luci početkom 30. godina, a zapisano je da je prvi domaći, dakle banjalučki sastav, svirao u ovom gradu polovinom 30. dakle negdje oko 1936. U ljetopisu Banjalučkog narodnog pozorišta stoji kako je polovinom 30. prošlog vijeka na plakatima pisalo da će za vrijeme predstave svirati zabavni orkestar Riharda Kučere. Taj nastup zabilježen je u banjalučkim vrbarskim novinama početkom jeseni 1936. godine. Naslov je, piše Aleksandar Aco Ravlić, odmah otkrio da je to bio džaz, orkestar banjalučkih studenata. A objavljena informacija je dala koji podatak više. Citat. Na reprizi operete Ja te varam jer te volim, koja je po proizvedbi i po poseti uspela, kao i Promjena, svirao je umjesto vojne muzike džaz orkestar gospodina Riharda Kučere, studenta Zagrebačke muzičke škole. Još je rečeno da će nastupati kao zamjena vojnom orkestru sve dok se vojni muzičari ne vrate iz Bihaća sa godišnjeg manevra. U to vrijeme ovaj orkestar je bio jako popularan jer je svirao i na klubskim zabavama, ali i najznačajnijim priredbama jevrejskog naroda kao što je Purimsko veče. Sasvim je sigurno da sa sastavom Kučera nije ni započeo, a ni okončao broj banjalučkih orkestara koji su svirali zabavnu i džez muziku. Svojevremeno direktor Banjalučkog urbanističkog zavoda Drago Radovanović, koji je u ranoj mladosti iskazao svoju naklonost kulturi i umjetnosti i prije nego li je postao praški student, sve je uvjeravao da su prije Drugog svjetskog rata u Radničkom kulturno-umjetničkom društvu Pelagić imali mali džez orkestar i da su reprodukovali muziku koju bi odslušali nekoliko puta u nekom od banjalučkih kina. Prodoru zabavne i džez muzike među Banjalučanima vrijedan pažnje doprinos dala je i vrlo popularna i cijenjena škola plesa Tone Gajića, koja je u Banjaluci inaugurisala Zlatni plesni vjenčić, priredbu na kojoj su se plesači po završetku plesnog tečaja ili na nekoj društvenoj zabavi takmičili za naziv najboljeg. Stari Banjalučani se sjećaju, piše Aco Ravlić, da je prije Drugog svjetskog rata godinama u samom vrhu banjalučkih plesača bio stolarski radnik Ivica Makor, što je pokazivao i poslije rata. Ne smije se zaboraviti ni doprinos tamburaškog orkestra Banjalučkog Sokola, koji je svake nedjelje svirao na poslijepodnevnim matinejima, na kojima su svoju plesačku kvalitetu iskazivali prije svih elegantni podoficir kraljevske vojske odjeven u svečanu uniformu Oto Vodoušek i učenica Melanija Savicki. U tom orkestru svirali su uz ostale braća Bahtijarević, Esad i Refik Pišta, Mehmed Kušmić Kušmo, Fahro Pličanić i drugi. Ipak najzapaženiji prodor u džez muziku od Banjalučana napravio je Simo Skendžić, koji je još 1936. godine na Radio Beogradu otpjevao prve džez kompozicije, zahvaljujući tome postao je profesionalac, svirao gitaru i pjevao. Za vrijeme Drugog svjetskog rata nastupao je u vrlo popularnom triju gitara Veljka Grbića, koji je odlično svirao havajsku gitaru, zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. Medaljoni su u svom istraživačkom radu ustanovili da je zapravo prvi džez orkestar iz Zagreba gostovao u Banja Luci 1932. godine na maskirnom plesu sportskog društva Krajišnik. Orkestar se zvao Bobo i nije bio džaz, nego je bio džez. U svakom slučaju, i tada i danas, nijedna zabava malo većeg društvenog karaktera prosto je nezamisliva bez banjalučkog ćevapa. 50 godina kasnije, 1982. godine, banjalučki ćevapdžija Mustafa Hamzić Bili napisao je knjigu o banjalučkom ćevapu. Našim slušalcima ovog puta dajemo i recept za spravljanje ćevapa. Dakle, Bili je napisao da je za ćevap potrebno nabaviti 70% junećeg, najbolje od plečke, i 20, odnosno 30% bravećeg mesa. Samljeveno meso stavlja se u prikladnu posudu, obično sa zaobljenim dnom. U takvoj posudi je lakše miješati ili bolje rečeno mijesiti meso. Prije nego što se tome pristupi, potrebno je na svaki kilogram mesa dodati 2 dkg soli. Mijesi se zatvorenom šakom i to u trajanju od 5 minuta, ali nije zgoreg da se ova radnja obavlja i duže, piše Bili. Meso se zatim odlaže u frižider ili na neko drugo hladno mjesto. Najpogodnija temperatura za odležavanje mesa je 3 stepena. Važna napomena, nikada se ne smije dozvoliti da se masa, odnosno zamiješeno meso, zamrzne. Tako pripremljeno meso treba da odleži u frižideru 12, pa čak i 24 sata. A evo kako se sve to spravlja. Uzmemo, na primjer, 2 kg mase, jedan češanj sitno isjeckanog bijelog luka i malo bibera, onoliko koliko u 3 maha možemo uzeti s 3 prsta. Kada se stave ova 2 dodatka, počinje se s miješenjem, kao prethodni put, ali 2 puta duže. Mijesimo sve dotle dok masa ne postane kompaktna i dobro ljepljiva. Da bi se provjerilo je li meso dovoljno i dobro umješano, zagrabimo šaku mase, izvaljamo je u dužini 10 do 15 cm, uzmemo za jedan kraj i podignemo. Ako ta masa ne puca, to je znak da je smjesa dobra i da se može pristupiti oblikovanju ćevapčića, zapisao je Mustafa Hamzić Bili. Dakle, poštovani slušalci, recept nije ništa specijalno, ništa posebno i ništa tajno. Prijatno vam poslije podne. Poštovani slušalci, završena je 492. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.